Albanian, basic course.
Lesson number 53. Main features. Prepositions governing all five cases. First part. Grammar perception drill. Prepositions governing nominative case. A do të shkoj unë ke shoku për Krishtlindje?
Po, ju do të shkoni ke shoku për Krishtlindje.
A do të shkoni ju ke vllai për Krishtlindje?
Po, unë do të shkoj ke vllai për Krishtlindje.
A do të shkoj Agimi ke motra për Krishtlindje?
Po, Agimi do të shkoj ke motra për Krishtlindje.
A do të shkojmë na ke shokët për Krishtlindje?
Po, na do të shkojmë ke shokët për Krishtlindje.
A do të shkojnë ata ke vllazën e tyre për Krishtlindje?
Po, ata do të shkojnë ke vllazën e tyre për Krishtlindje.
A vini ju shpesh ke unë?
Po, unë vinë shpesh ke ju.
A shkon ti shpesh ke ajë?
Po, unë shkoj shpesh ke ajë.
A shkoni ju shpesh ke ata?
Po, unë shkoj shpesh ke ata.
A vinë ata shpesh ke ju?
Po, ata vinë shpesh ke na.
A jam unë nga Durrësi?
Po, ju jeni nga Durrësi.
A është ai nga Tirana?
Po, ai është nga Tirana.
A jemi na të dy nga Gjinokastra?
Po, na të dy jemi nga Gjinokastra.
A jeni ju nga Vlona?
Po, unë jam nga Vlona.
A jemi na nga Shkodra?
Po, na jemi nga Shkodra.
A janë ata nga Berati?
Po, ata janë nga Berati.
Prepositions governing the genitive case. A jam unë tash në mes të dhomës?
Po, ju jeni tash në mes të dhomës.
A kam një pemë të madhe në mes të kopshtit?
Po, ju keni një pemë të madhe në mes të kopshtit.
Prepositions governing the accusative case. A vi unë në shkollë me një shok?
Po, ju vini në shkollë me një shok.
A vini ju në shkollë me shokun e dhomës?
Po, unë vi në shkollë me shokun e dhomës.
A vim na në shkollë me disa shok?
Po, na vim në shkollë me disa shok.
A vin ata në shkollë me shokët e dhomës?
Po, ata vin në shkollë me shokët e dhomës.
A vi unë me ty për ditë në shkollë?
Po, ju vini me mu për ditë në shkollë.
A vjen ti me mu për ditë në shkollë?
Po, unë vi me ty për ditë në shkollë.
A vjen ai me mu për ditë në shkollë?
Po, ai vjen me ju për ditë në shkollë.
A vim na me ju për ditë në shkollë?
Po, ju vini me ne për ditë në shkollë.
A vin ata me ty për ditë në shkollë?
Po, ata vin me mu për ditë në shkollë.
A vjen ti me ata për ditë në shkollë?
Po, edhe i me ata për ditë në shkollë.
A vjen ti me ato për ditë në shkollë?
Po, unë vi me ato për ditë në shkollë.
A e mbaj unë libet mbi tryz?
Po, ju i mbani libret mbi tryz.
A e mbajnë ata libet mbi tryzën e verdh?
Po, ata i mbajnë librat mbi tryzën e verë.
A e keni vu saksin mbi raftin e libravet?
Po, unë e kam vu saksin mbi raftin e libravet.
Mbi cilin raft e keni vu saksin?
Unë e kam vu saksin mbi raftin e libravet.
A keni lexuar ndonjë libër mbi Shqipnin?
Po, unë kam ledzu shumë libra mbi Shqipnin.
Mbi cilin vend keni ledzu shumë libra?
Unë kam ledzu shumë libra mbi Shqipnin.
A keni shumë të holla në gjepin e gjaketës?
Jo, unë nuk kam shumë të holla në gjepin e gjaketës.
Në cilin gjep nuk keni shumë të holla?
Unë nuk kam shumë të holla në gjepin e gjaketës.
A e keni radhorin në librin e shtypes?
Po, unë e kam radhorin në librin e shtypes.
Në cilin libër e keni radhorin?
Unë e kam radhorin në librin e shtypes.
A e gjetët gomen në tryzën e verdh?
Po, unë e gjeta gomen në tryzën e verdh.
Në cilën tryz e gjetët gomen?
Unë e gjeta gomen në tryzën e verdh.
A ka ra borë në malet e nalta?
Ndër malet e nalta ka rabor.
Ndër cilat male ka rabor?
Ndër malet e nalta ka rabor.
A bleni ndonjëherë peshqesh për nanën?
Po, unë blej shpesh herë peshqesh për nanën.
A bleni ndonjëherë peshqesh për motrën?
Po, unë blej nga një herë peshqesh për motrën.
A bledin do një herë libra për nipin?
Po, nga një herë unë blej libra për nipin.
A bledin do një herë robe për vllan?
Po, nga një herë unë blej robe për vllan.
A erdhët ju sot në shkollë pa libra?
Po, unë erdha sot në shkollë, pa libra.
A fleni ju pa batanije?
Jo, unë nuk flej pa batanije.
A e pini kafën pa sheqer?
Po, unë e pi kafën pa sheqer.
A mund të përktheni pa fjalur?
Po, unë mund të përkthej pa fjalur.
Prepositions governing the ablative case. A banon motra ime në kavaj?
Po, motra juj banon në kavaj.
A kam unë një shtëpi afër motrës?
Po, ju keni një shtëpi afër motrës.
A ka një kopsht para shtëpisë sime?
Po, Para shtëpi suj ka një kopsht.
Para cilës shtëpi ka një kopsht?
Para shtëpi suj ka një kopsht.
A ka një kopsht mbrapa shtëpisë sime?
Po, mbrapa shtëpisë suj ka një kopsht.
A e fillojmë në mësimin para orës 8?
Jo, na nuk e fillojmë mësimin para orës 8.
A shkojmë në shtëpi mbas orës 4?
Po, na shkojmë në shtëpi mbas orës 4.
A vini ju në klasë para shokvet?
Po, unë vini në klasë para shokvet.
A vini ata në klasë mbas shokvet?
Po, ata vini në klasë mbas shokvet.
A banoni ju afër shokvet?
Po, unë banoj afër shokvet.
A flasun para teje?
Po, ju flitni para meje.
A fletaj para ti?
Po, a i flet para ti?
A fletaj para saj?
Po, a i flet para saj?
A fletaj jo para nesh?
Po, ajo flet para nesh.
A flasun para jush?
Po, ju flitni para nesh.
A flasim na para tyne?
Po, na flasim para tyne.
A e pritni ju mikun për para derës?
Po, unë e pres mikun për para derës.
A hyn mikun në shtëpi për para teje?
Po, mikun hyn në shtëpi për para meje.
A hyn ai në shtëpi për para jush?
Po, ai hyn në shtëpi për para nesh.
A hyn në shtëpi për para tyne?
Po, na hyjmë në shtëpi për para tyne.
A erdhen të gjithë përveç Hasanit?
Po, të gjithë erdhen përveç Hasanit.
A hyjnë të gjithë në klasë përveç kujdestarit?
Po, të gjithë hyjnë në klasë përveç kujdestarit.
A punoni ju gjithë javën përveç të shtunëve dhe të dileve?
Po, unë punoj gjithë javën përveç të shtunëve dhe të dileve.
Second part, dialogue, without pauses. Me leje.
Urdhoni, që di shironi?
Du të kthehem në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. A mund të jepni informata mbi orarin e udhëtimit?
Në Durrës duhet të merrni vaporin që shkon për Bari. Dhe atje të merrni trenin në...
Për Napoli, këtë e di. Sa herë në javë ka vapor për Bari?
Dy herë në javë. Një vapor italian çdo të martë dhe një vapor shqiptar çdo të premte.
A mund blej këtu bilet edhe për vaporin që shkon nga Napoli për New York?
Jo, kurse si. Por na mund të rezervojmë një vend për ju këto.
Sa të të në kushtoj me bërë rezervimin?
Vendet i rezervojmë me telefon nëse me telegram. Këto janë shpenzimet që do t'ju ngarkojmë ju.
Sa është tarifa për një bisedim 3 minutash me telefon?
Katarčina 500 lek. Kaj ti odkuštoji edhe me telegram me përgjegje?
Po ta mernin në telefon Napolin tash. Kur mund ta marrësh se kur ka vapor?
E marrën vesh me një herë. Por noshtë në takon me prit 2-3 orë dhe visat në lidin me agjensin e atjeshme.
Mirë, më rezervori dy vende në klasën e parë.
Pse jo në klasën turistike? Kjo klasë ka kabinet mira me dy shtretën.
Ka shumë udhëtar në këtë klasë. Mu me zedeti, pra me dura hati.
Si të doni. Kur doni me unis?
Mundësisht, si sa dy javë. Për biletën dhe në bari, a prënoni qek?
Jo. Duhet të më paguni me lek, ase me dolar, banknota.
Kam sa mal për të nxjerr nga Shqipnia. Sa ditë para nisjes duhet ta deklaroj?
Pytni doganën në Durrës, ase në Ministrinë e Tregtisë.
Mirë. Përgjegjen e rezervimit po vjen ta marr mazdreke.
Hajdeni mbas orës 4.
With pause. Mele.
Urnoni. Që di shironi?
Duhet këthejmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. A mund të mbetni informata mbi orarin e udhëtimit?
Në Durrës duhet të merrni vaporin që shkon për Bari. Dhe atje të merrni trenin...
Napoli, këtë e di. Sa e në javë ka vapor për Bari?
Dy herë në javë. Një vapor italian çdo të martë dhe një vapor shqiptar çdo të premte.
A mund të blej këtu bilet edhe për vaporin që shkon nga Napoli për New York?
Jo, kurse si. Por na mund t'ju rezervojmë një vend prej këtu.
Sa të më kushtoj me bërë rezervimin?
Vendet i rezervojmë me telefon ose me telegram. Këto janë shpenzimet që do t'ju ngarkojmë ju.
Sa është tarifa për një bisedim 3 minutash me telefon?
€450. Kaç do të kushtoj edhe me telegram me përgjegje?
Po ta merrni në telefon Napolin tash. Kur mund të marr vesh se kur ka vapor?
E marrim vesh me një herë, por noshta në takon me prit 2-3 orë, deri sa të në lidhin me agjensin e atjeshme.
Mirë, më rezervoni dy vende në klasën e parë.
Se jo në klasën turistike. Kjo klasë ka kabinet mira me dy shtretë.
Ka shumë udhëtar në këtë klasë. Mu me zedeti ta ne dura hati.
sidë doni. Kur doni me unis?
Mundësisht si sa dy javë. Për biletën dhe në bari, a pranoni qek?
Jo, duhet të më paguni me lek ase me dolar, banknota.
Kam sa malë për të nëzjarë nga Shqipnia. Sa ditë para nisjes duhet të deklaroj?
Pyti doganën në Durrës, ase në Ministrinë e Tregtisë.
Mirë, për gjegjën e rezervimit po vita marë mazreke.
Hajdeni mbas orës 4.
Fourth part. Grammar drill. A more letra nga nana javën që kaloi?
Po, javën që kaloi mora letra nga nana.
Kush mori letra nga Gjaja dy javë më parë?
Unë mora letër nga Gjaja dy javë më parë.
Nga kush mori një pako dhe mbas dreke?
Dhe mbas dreke mora një pako nga motra.
Çka mora nga zoni bregu 5 ditë më parë?
Pes ditë më parë ju morët nga zoni bregu një letër.
Kur more ti nga baba një pakut vogël?
Unë mora nga baba një pakut vogël par dje.
A dolit dje nga dyqani im në orën 12?
Unë dola dje nga dyqani ytë në orën 12.
Në qohë doli ajë nga shtëpia ime?
Ajë doli nga shtëpia juj në orën 11.
Në qohë dolin ata nga kafja?
Ata dolin nga kafja në orën 9.
Nga nisë treni?
Treni niset nga stacioni.
Nga niset aeroplani?
Aeroplani niset nga aeroporti.
A ishi të dilin për drek, këvlaj?
Po, të dilin ishen për drek, këvlaj.
Kush ishte mbram për darë kë motra?
Unë ishe mbram për darkë ke motra.
Ke kush ishe mbram për darkë?
Mbram ishe për darkë ke motra.
A ishe dje për drekë ke prindët?
Jo, dje nuk ishe për drekë ke prindët.
Kush ishte dje për drekë ke motra?
Unë ishem dje për drek ke motra.
A do të vini nesër ke unë?
Po, nesër do të vim ke ti.
Kush do të vini nesër ke unë?
Na do të vim nesër ke ti.
A do të vini nesër ke na?
Po, na nese do të vim ke ju.
A do të shkoni ju ke aj?
Po, unë do të shkoj ke aj.
A shkove t'in vend tim?
Kun shkova në vend tëm?
Kush shkoj në vend tim?
Un shkova në vend tëm.
A do të vijë ai në vend tënd?
Po, ai do të vijë në vend tim.
Në vend kujt do të vijë ai?
Ai do të vijë në vend tim.
A do të flitni ju në vend ton?
Po, na do të flasim në vend tuj.
Në vend të kujt do të flitni ju?
Na do të flasim në vend tuj.
A do të flasë Agimi në vend të tyne?
Po, Agimi do të flasë në vend të tyne.
A e morët i letrën në vend të motrës?
Po, unë e mora letrën në vend të motrës.
Në vend të kujt e morët i letrën?
Unë e mora letrën në vend të motrës.
Kush e mori automobilin nga garazhi në vend tëmë?
Vllai e mori automobilin nga garazhi në vend tim.
Çka mori vllai nga garazhi në vend tënd?
Vllai mori automobilin nga garazhi në vend tim.
A do të flitni ju në emën të shoqënisë koha?
Po. Unë do të flasë nemen të shëqnis koha.
Nemen të kujt do të flitë një ju?
Unë do të flasë nemen të shëqnis koha.
A do të flasë i doktorin nemen të spitalit?
Po, doktori do të flasë i nemen të spitalit.
Çka do të bëjë doktori nemen të spitalit?
Doktori do të flasi në emën të spitalit.
A do të falënderoni ju në emën ton?
Po, unë do të falënderoj në emën tuj.
A është dërgu këj peshqesh në emën të të gjithëve?
Po, këj peshqesh është dërgu në emën të të gjithëve.
Në emën të kujt është dërgu këj peshqesh?
Këj peshqesh është dërgu në emën të të gjithve.
Aja dërgove plaçkat në emën të vllajt?
Po, ja dërgove plaçkat në emën të vllajt.
Në emën të kujt ja dërgove plaçkat?
I ja dërgova plaçkat në emër të vllajt.
A është llampa në mes të dhomës?
Po, llampa është në mes të dhomës.
Ku është llampa?
Llampa është në mes të dhomës.
A është saksia me lule në mes të tryzës?
Po, saksia me lule është në mes të tryzës.
Ku është saksia me lule?
Saksia me lule është në mes të tryzës.
A është e madhe kjo shtëpi për ne?
Po, kjo shtëpi është e madhe për ju.
Për kë është e madhe kjo shtëpi?
Kjo shtëpi është e madhe për ne.
Për kë është e madhe kjo shtëpi?
Kjo shtëpi është e madhe për mu.
Cila tryza është e vogël për 5 njerëz?
Kjo tryza është e vogël për 5 njerëz.